มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะ
รายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีครับพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะนี่ก็
ผ่านมาฝนตกหนักเลย
ใช่ใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าหมดจากอันนี้เนี่ยคิดว่าได้เคยได้ยินพยากรณ์พูดนะท่านผู้ฟังว่าประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาจะกลับมาหนาวอีกทีนึงส่งท้ายอ่ะและหลังจากนั้นไม่หนาวแล้วนะก็คือมันจะมาสุดท้ายนะคะก็คงจะหมดแล้วล่ะที่จริงเราก็คิดว่าพอแล้วเนาะเราได้หนาวมาเยอะพอสมควรนะน้องซันปีนี
้ปีนี้เย็น
หนาวที่ยาวนานนะแล้วก็
เดือน
ใช่เรื่องหนาวเราไม่ค่อยห่วงแต่แล้วเราก็ห่วงตรงที่ว่าพอมันหนาวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสภาพที่มันนิ่งๆอ่ะแล้วมันไม่มีลมเนี่ยมันทำให้ฝุ่นเยอะใช่ไหมวันนี้เราจะคุยกันด้วยนะคะมันมีช่วงเวลาของเราที่จะคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังและหน้าหนาวมันจะหอบฝุ่นจิ๋วอ่ะฝุ่นจิ๋วที่มันค้างอยู่อ่ะแล้วมันก็ไปตกตามที่ต่างๆยังไม่พอหน้าแล้งมันจะมีเรื่องของการเผาป่าซึ่งตอนนี้ข่าวมันจะออกมาหนาหูมากเลยว่าทางภาคเหนือนี่น่ากลัวมากคือบ้านเราแถวสวนทนแถวที่เราอยู่แถวมจท.เนี่ยนะคะเราตรวจดูสภาพอากาศที่เขาเรียกว่า AQI อ่ะท่านผู้ฟังก็คือ Air Quality Index นะคะเวลาดูเนี่ยของเรามันก็ยังมีสลับบ้างอย่างเช่น Moderate มันก็ธรรมดาเนาะสันเนาะแล้วบางทีมันก็จะขึ้นมา100กว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยบางวันตกใจมากเลยนะพอดูแบบมันลุกโชนแบบควันนะมันเยอะถึง300ที่จังหวัดตากเอ่ยที่จังหวัดลำปางอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลยท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราในเมืองไทยนี่เดี๋ยวนี้มันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะทวีคูณนะใช่มาจากการเผาไหม้ของดีเซลด้วยนะคะการใช้ไอ้พวกสันดาปที่มันไม่สมบูรณ์แล้วมันมีไอ้พวกฟูเอลอะไรที่มันเป็นหมอกควันเล็กๆอ่ะนะคะซึ่งมันจับปอดเรานะซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดอีกทีก็แล้วกันนะคะแต่ว่าฝากห่วงใยว่าท่านผู้ฟังควรจะใส่หน้ากากเวลาออกนอกสถานที่ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศด้วยก็แล้วกันนะคะค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเผชิญเลยค่ะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แย่ลงใช่ไหมเพราะฉะน
ั้
น
ใช่ค่ะน้องสันชีวิต
ดูแลร่างกายและจิตใจเราด้วยนะคะ
ใช่ใช่ชีวิตของคนยุคนี้นะโดนก็ตั้งใจให้ทุกทนฟันนะคะ
ค่ะเป็นสู่เข้ากับในการแรกของเราเลยบอกเล่า90วันนี้ค่ะพี่จิ๊บ
ค่ะบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมนะคะอาจารย์หนูเล็กของเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่อง5กิจกรรมพักผ่อนของคนวัยทำงานค่ะท่านผู้ฟังคนวัยทำงานเนี่ยมีเราก็จะมีภาวะที่แบบว่ารีบเร่งนะคะมีแรงกดดันให้เราต้องทำโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะให้ทันเวลาให้เสร็จตามกำหนดบางทีก็เหนื่อยนะแล้วก็ต้องคือถ้าคนมีความรับผิดชอบก็อยากจะทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายจริงไหมในทุกวันมันมีวางแผนไว้ในใจแล้วล่ะว่าเราจะทำโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอรีบพอเร่งมันก็มีความเครียดนะคะแต่ทีนี้ทำไงให้เราไปต่อได้โดยที่เรารู้สึกว่าสุขภาพเราไม่เสียเพราะฉะนั้นอาจารย์หนูเล็กจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องกิจกรรมในระหว่างวันน่ะที่เราสามารถจะทำไปด้วยได้และทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์ขึ้นมาหน่อยนะคะรอฟังนะคะนั่นคือช่วงแรกนะคะที่เป็นบอกเล่า90ของอาจารย์หนูเล็กค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2สนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะแล้วก็พี่หลินค่ะดร.พนิษฐ์ พิมโสจิตศิริกุลนะคะ
ค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะพูดในหัวข้อดูฟังดูน่าเอ็นดูนะชื่อของเราคือฝุ่นจิ๋วฟังดูน่าเอ็นดูนะแต่จริงๆแล้วผลพวงของฝุ่นจิ๋วหรือที่เรียกว่า PM ใช่ไหม 2.5 นะคะท่านผู้ฟังเราจะมาคุยอย่างไรนะคะในส่วนของฝุ่นจิ๋วมันเป็นยังไงเราเคยพูดไปแล้วครั้งนึงนะคะแต่คราวนี้จะมาลงในรายละเอียดเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงแนวโน้มนะคะและการรับมืออะไรต่างๆนะคะว่ามีวิธียังไงบ้างและอีกอย่างนึงผลพวงของการที่เราสูดดมฝุ่นจิ๋วเข้าไปเนี่ยมันมีผลอะไรกับร่างกายดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะซันใช่มันไปถึงระบบหลอดเลือดสมองโอ้ยมากมายเลยนะคะท่านผู้ฟังต้องรอติดตามแล้วนะคะในเรื่องของฝุ่นจิ๋วนะคะว่าเราควรจะรู้อะไรเกี่ยวกับฝุ่นจิ๋วบ้างนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะสาระวันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการลงทุนนะคะว่า6สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการลงทุนในหุ้นนะคะอันนี้ผู้ที่สนใจ คะในการที่จะสร้าง passive income เข้ามานะคะในการที่จะเอาเงินไปลงทุนแล้วให้มันงอกเงยออกมาใช่ไหมซันนะคะแต่ละคนก็มีวิธีของตัวเองนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องนี้นะคะอาจจะเจี๊ยบก็คงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะให้รอติดตามรับฟังเรื่องการลงทุนนะคะว่ามีอะไรที่จะต้องควรจะรู้ก่อนที่จะทำสิ่งนี้นะคะที่จะลงทุนกับเรื่องหุ้นบ้างนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากฝากกับท่านผู้ฟังนะคะ3ช่วงดีๆวันนี้ในรายการมอเตอร์ทอวาริตี้ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอังคณานะคะสำหรับนะคะในตอนนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง5กิจกรรมพักผ่อนนะคะที่วัยทำงานสามารถทำได้ทุกวันนะคะหรือสำหรับวัยทำงานหรือทุกวัยนะคะเพื่อช่วยนะคะชาร์จพลังได้ 100% แบบง่ายๆนะคะ5วิธีสำหรับนะคะวัยทำงานนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกกิจกรรมพักผ่อนอย่างไรนะคะในส่วนนี้นะคะจะรวบรวม5กิจกรรมพักผ่อนที่ง่ายนะคะต่อการผ่อนคลายและสามารถทำได้ทุกวันนะคะรวมถึงประโยชน์ของแต่ละกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมที่1ก็คือการนอนหลับพักผ่อนนะคะใช่ค่ะการนอนหลับนะคะไม่ใช่แต่เพียงแต่เป็นการพักผ่อนที่สำคัญสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้หยุดพักนะคะจากทุกกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้นะคะขจัดความเมื่อยล้าที่เกิดกับร่างกายและจิตใจรวมถึงช่วยให้ระบายร่างกายให้ปรับสมดุลให้เป็นตามปกติแล้วก็ช่วยซ่อมแซมในส่วนของที่สึกหรอซึ่งทำให้นะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดการผิดปกติต่างๆนะคะเช่นนะคะปัญหาการลืมง่ายนะคะปัญหาสุขภาพผิวนะคะแล้วก็การติดเชื้ออื่นๆนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะการนอนหลับพักผ่อนนะคะยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะในครั้งต่อไปได้อีกด้วยนะคะซึ่งก่อนนอนหลับพักผ่อนนะคะควรทำอย่างไรนะคะเพื่อเสริมให้นอนหลับนะคะได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนะคะก็คือควรจัดเวลานะคะการนอนให้เหมาะสมนะคะโดยวัยทำงานนะคะควรนอน 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะนะคะทำได้นะคะถึง 7-9 ชั่วโมงต่อวันนี้ถือว่าดีเลยนะคะแล้ววิธีการจะทำไงนะคะคือการจัดสภาพแวดล้อมนะคะในห้องนอนให้เหมาะสมเช่นเส้นนะคะการมีแสงน้อยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะไม่ร้อนหรือหนักจนเกินไปสวมใส่เสื้อผ้าที่นะคะสบายแล้วก็สะอาดเช่นเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้านะคะซาตินนะคะที่มีเนื้อบางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีดื่มนมหรือน้ำเปล่าก่อนนอนเพราะว่าสารน้ำนมมีสารเมทาโลนินนะคะเป็นสารที่ช่วยให้นอนหลับได้สนิทส่วนน้ำเปล่านะคะสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในระหว่างการนอนหลับได้นะคะอาบน้ำนะคะหรือแช่น้ำอุ่นก่อนนอนนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้แต่หากไม่สะดวกนะคะแช่ทั้งตัวสามารถแช่เท้านะคะด้วยน้ำอุ่นแทนได้เพื่อให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของวิธีการวางแผนและการจัดเวลานอนในการพักผ่อนนะคะก็คือระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมนะคะซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็ความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงวัยนะคะซึ่งจากข้อมูล National Sleep นะคะ Foundation นะคะเวลาที่ใช้ในการนอนหลับนะคะที่เหมาะสมกับวัยทำงานซึ่งจะมีอายุนะคะระหว่างหนุ่มสาว 18-25 ปีแล้วก็วัยผู้ใหญ่ 26-64 ปีคือควรนอนวันละ 7-9 ชั่วโมงนะคะจัดเวลาสำหรับการนอนพักผ่อนนะคะจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆร่วมกันก็คือในวันที่ไปทำงานต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางและการทำงานระหว่างวันด้วยการจัดเวลาในการพักผ่อนสำหรับกำหนดเวลาตารางนะคะที่มีกิจวัตรนะคะที่ระบุทำได้เช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังจากกลับมาจากทำงานอาจใช้เวลา2 ทุ่มนะคะถึง3 ทุ่มครึ่งนะคะในการทำกิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆนะคะอย่างการดูละครหรือฟังเพลงจากนั้นนะคะการนอนหลับพักผ่อนคือ2 ทุ่มถึง 6 โมงต้นไปนะคะทั้งนี้นะคะในช่วงของวันหยุดอาจจะปรับเปลี่ยนตารางกิจกรรมให้เหมาะสมในกิจวัตรของแต่ละคนได้นะคะในข้อที่2นะคะก็คือการออกกำลังกายนะคะแน่นอนว่าการออกกำลังกายนะคะหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายทำงานมากกว่านะคะสภาวะปกติแต่เป็นไปอย่างมีระบบนะคะซึ่งทำให้กล้ามเนื้อนะคะแข็งแรงและระบบร่างกายทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะและนอกจากนี้นะคะยังทำให้สมองเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟินนะคะซึ่งสร้างความสุขแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้นะคะช่วยเสริมให้ร่างกายนะคะสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับนะคะใครที่อยากจะออกกำลังกายหนักๆนะคะสามารถเลือกรูปแบบนะคะการออกกำลังกายที่เคลื่อนที่แบบเคลื่อนไหวช้าๆอย่างต่อเนื่องร่วมกับการกำหนดลมหายใจเช่นโยคะนะคะหรือการไทหรือไทเก๊กถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะในการผ่อนคลายได้เช่นกันนะคะอันนี้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่อยากออกกำลังกายที่มันหนักๆค่ะในส่วนของนะคะเริ่มการออกกำลังกายนะคะเริ่มต้นควรทำอย่างไรหากคุณเลือกการออกกำลังกายแบบเป็นวิธีหนึ่งที่การพักผ่อน ะควรทำสิ่งนี้เพื่อให้นะคะคุณสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันนะคะโดยไม่รู้สึกเบื่อแล้วก็ยังได้ประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของวิธีการวางแผนการจัดเวลาในการออกกำลังกายนะคะการวางแผนในการออกกำลังกายนะคะสามารถทำได้ในการจัดตารางในการออกกำลังกายในแต่ละวันแล้วก็กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเช่นวันจันทร์วันพุธนะคะแล้วก็เน้นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะจึงเลือกที่จะวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่ายน้ำวันอังคารเน้นส่วนแขนนะคะจึงเลือกการยกดัมเบลหรือว่าพลังหัดนะคะเลือกการออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวช้าๆนะคะจึงเลือกแบบโยคะก่อนนอนเป็นต้นนะคะถ้าอย่างน้อย30นาทีนะคะอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนทั้งนี้นะคะก่อนการออกกำลังกายควรอุ่นร่างกาย5-15นาทีแล้วหลังจากออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ5-15นาทีด้วยเช่นกันเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้เหมือนกันนะคะอันที่3การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะซึ่งในความเป็นจริงนะคะการกินอาหารที่ชอบนะคะสามารถช่วยให้การพักผ่อนได้เพราะทำให้สมองเนี่ยหลั่งสารเอนโดฟินนะคะจากความพึงพอใจนะคะซึ่งจะช่วยให้นะคะการผ่อนคลายจากการตึงเครียดนะคะทั้งนี้นะคะพฤติกรรมกินนะคะที่ไม่ถูกต้องช่วยบริโภคอาหารนะคะที่ไม่มีประโยชน์นะคะหรือในปริมาณที่มากเกินความต้องการก็สามารถก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะหรือว่าป่วยนะคะตามมาได้เช่นกันดังนั้นนะคะสุขภาพที่ดีนะคะจึงต้องปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสมนะคะโดยคนรับประทานอาหารที่เหมาะสมให้ครบ5หมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะปริมาณการดื่มน้ำที่ให้เหมาะสมให้เพียงพอนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาการพักผ่อนนะคะหรือว่าการนอนหลับสามารถเลือกกินอาหารบางอย่างที่ช่วยนะคะส่งเสริมคุณภาพการนอนได้เช่นผลิตภัณฑ์จากนมปลาแซลมอนหรือว่าชาดอกคาโมไมล์เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งการเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่างไรก็คือการวางแผนการพักผ่อนนะคะด้วยการเลือกกินอาหารที่จำเป็นต้องคำนึงถึงนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะสามารถเลือกเมนูนะคะทั้งถูกปากแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะในส่วนของการวางแผนนะคะแล้วก็การจัดเวลาในการรับประทานที่มีประโยชน์นะคะคือการทานอาหารนะคะอย่างเป็นเวลาช่วยนะคะเสริมสร้างให้การทำงานของระบบร่างกายเนี่ยนะคะมีความสมดุลนะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงนะคะต่อโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นกระย้อนหรือว่าโรคแผลในกระเพาะอาหารดังนั้นนะคะการวางแผนแล้วก็การจัดอาหารนะคะจึงสำคัญโดยเฉพาะคนที่อยากลดน้ำหนักถ้าทานได้ตามที่วางไว้นะจะช่วยสลายไขมันได้ดีนะคะทั้งยังนะคะไม่ต้องอดอาหารอีกด้วยนะคะซึ่งในการวางแผนในแต่ละมื้อนะคะก็มีดังนี้นะคะมื้อเช้านะคะ7 โมงถึง 9 โมงนะคะต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่ร่างกายเช่นแซนด์วิชทูน่านะคะแล้วก็น้ำเต้าหู้มื้อกลางวันนะคะ11 โมงถึง 14 โมงนะคะควรกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะคะเป็นสำคัญเลือกทานไขมันพอประมาณแล้วก็ควรมีผลไม้ด้วยนะคะเช่นผัดกะเพราหมูสับแล้วก็ฝรั่งนะคะมื้อเย็นนะคะทานก่อนเวลา2 ทุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงเมนูไขมันสูงไม่ควรกินมากไปนะคะหรือเกินความต้องการของร่างกายหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพื่อทำให้ประสาทตื่นตัวนะคะจนนอนไม่หลับนะคะโดยตัวอย่างเมนูก็จะเป็นพวกซุปต้มผลไม้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าอันที่4คือหากิจกรรมที่ผ่อนคลายร่างกายนะคะกิจกรรมที่ผ่อนคลายร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้พักผ่อนกันไม่ว่าจะเป็นการนวดการทำสปาหรือสามารถนะคะคลายจากความเมื่อยล้าหรือการปวดเมื่อยเป็นอย่างดีนะคะยิ่งไปทำงานนะคะที่ทำให้ผมทำงานหนักนะคะไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วการนวดการสปาหรือการใช้สมุนไพรใช้เท้าทำเองเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนระบบของเลือดลมนะคะในร่างกายเพิ่มพลังงานนะคะลดความเครียดทั้งนี้นะคะช่วยให้ได้อารมณ์ผ่อนคลายปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจไปพร้อมกับการนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นนะคะซึ่งการเลือกกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเนี่ยควรทำอย่างไรนะคะหากคุณเลือกกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายร่างกายในการพักผ่อนการวางแผนหรือการเลือกกิจกรรมเนี่ยจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างก็คือ1ข้อจำกัดของแต่ละกิจกรรมนะคะเช่นไม่ควรนวดหรือเป็นโรคผิวหนังที่มีอาการอักเสบนะคะมีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาแล้วก็อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีประจำเดือนอันนี้นะคะก็ไม่นะคะที่จะไม่ควรใช้กิจกรรมในการนวดนะคะหากต้องการนะคะแช่เท้าในสมุนไพรควรระมัดระวังการแพ้สมุนไพรด้วยนะคะในส่วนของการวางแผนนะคะในการจัดเวลาในการทำกิจกรรมคือการวางแผนที่ดีนะคะทำให้การพักผ่อนเป็นที่จงควรเลือกวันเวลาที่เหมาะสมนะคะกับรูปแบบกิจกรรมนะคะที่การผ่อนคลายร่างกายนะคะไม่เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้เวลานานจนเกินไปนะคะควรเลือกทำในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะเลิกนะคะไปนะคะข้อที่5นะทำงานอดิเรกนะคะที่ช่วยผ่อนคลายนอกจากนี้นะคะการทำงานอดิเรกเช่นอ่านหนังสือการ์ตูนนะคะหรือการดูภาพยนตร์นะคะการอ่านหนังสือต่างๆการท่องเที่ยวการเห็นภาพหรือการเล่นดนตรีนะคะก็เป็นอีกนะคะเวลาว่างนะคะในการเกิดประโยชน์นะคะแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์ ะคะคลายความตึงเครียดนะคะได้อย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตต่างๆนะคะเพิ่มพลังบวกทั้งด้านจิตใจและก็สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนเลือกงานนะคะอดิเรกควรทำอย่างไรคือในการเลือกงานอดิเรกเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยนะคะจะให้รู้สึกเนี่ยนะคะการผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีความสุขจากกิจกรรมที่เราเลือกนะคะที่เราชอบนะคะในส่วนของการวางแผนนะคะหรือว่าการจัดกิจกรรมนะคะในการเลือกนะคะงานอดิเรกคืองานอดิเรกเนี่ยเกิดจากความสนใจนะคะแล้วก็ความสนุกสนานเป็นหลักนะคะชื่อทำตอนไหนก็ได้นะคะตามที่เห็นสมควรหรือทำในเวลาที่ต้องการการพักผ่อนจากความเครียดแต่จะต้องนะคะไม่กระทบกับงานกิจวัตรประจำวันอื่นๆโดยอาจเลือกทำในตอนที่พักนะคะหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จหรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วระหว่างทางนะคะเดินกลับบ้านนะคะถึงระหว่างทางเดินทางกลับหรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะต้องดูประเภทของงานอดิเรกควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะทำให้มีการจัดการแล้วก็จัดการงานอดิเรกที่ดีแล้วก็ที่แตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของตัวอย่างนะคะที่สามารถนะคะช่วยวางแผนของการพักผ่อนให้มีประสิทธิภาพนะคะสูงสุดก็คือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่มีให้เลือกมากมายนะคะจุดเด่นก็คือระบบนะคะปฏิทินที่ออกแบบมานะคะเพื่อประสิทธิภาพนะคะที่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างนะคะในส่วนของกิจวัตรนะคะที่เราได้ยกตัวอย่างมานะคะก็คืออย่างวันจันทร์นะคะในส่วนของตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการวางแผนนะคะสำหรับไปทำงานนะคะที่ให้เหมาะนะคะกับทุกคนนะคะทุกวัยทั้งนี้นะคะในส่วนของงานอดิเรกนะคะก็ขอให้เหมาะสมนะคะกับของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของกิจกรรมการพักผ่อนนะคะในแต่ละช่วงวัยนะคะซึ่งให้เหมาะสมรวมถึงสามารถเลือกวิธีนะคะในส่วนของการออกกำลังกายงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมการผ่อนคลายต่างๆได้นะคะตามที่ตนเองให้ความสนใจนะคะหากกำหนดตารางเวลาชีวิตนะคะเช่นนี้แล้วเมื่อเวลาทำงานต้องทำงานให้เต็มที่นะคะเมื่อถึงเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่นะคะด้วยเช่นกันหลังจากอ่านบทความนี้แล้วนะคะก็หลายๆท่านผู้ฟังนะคะหรือว่าได้ฟังแล้วนะคะอาจรู้สึกว่าการวางแผนการพักผ่อนเนี่ยมีประโยชน์นะคะอย่างไรบ้างดังนั้นนะคะอยากให้นะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวางแผนในการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพร้อมกับหากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะและงานอันเด็กที่ชอบนะคะที่สามารถช่วยให้นะคะร่างกายได้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็ได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านะคะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะในแต่ละวันต่อไปได้นะคะก็หวังว่านะคะข้อมูลนะคะที่มาเล่าให้กับผู้ฟังนะคะได้ฟังน่าจะเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังในเบื้องต้นขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจาก CW Tower นะคะมาให้ผู้ฟังนะคะได้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะและช่วงนี้เป็นช่วงของสาระสุขภาพพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลและพี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
วันนี้ท่านผู้ฟังเช่นกัน
ค่ะที่เรายังอยู่ในของฤดูปลายฤดูหนาวนะคะซึ่งยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะคะอากาศก็อาจจะมีสลับกันไปบ้างนะคะมีหนาวแล้วก็มีช่วงที่มันมรสุมมาเจอกันก็ทำให้มีฝนนะฝนมามันก็ดีนะหลินนะ
หักชะฝุ่นออกไปนั้นฝุ่นเยอะเหมือนกัน
ข้อดีก็คือว่าฝนมาเนี่ยช่วยชะฝุ่นไปบ้างเพราะว่าในหน้าหนาวเนี่ยในช่วงของฤดูหนาวเนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวานะท่านผู้ฟังไปจนถึงอาจจะยาวไปจนถึงเดือนมีนาเนี่ยมันจะมีสภาวะอันนึงที่มาพร้อมกับอากาศหนาวซึ่งจริงๆเราชอบอากาศหนาวก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่ามันเป็นผลพวงของฤดูหนาวมาเนี่ยนะเจอกันเยอะก็คือคนกรุงเทพก็จะเจอมากด้วยนะคะนั่นก็คือภาวะฝุ่นมลพิษใช่ไหมน้องหลิง
ใช่ค่ะฝุ่นเยอะเลยค่ะ
นะเราเรียกมันสั้นๆแบบภาษาไทยว่าฝุ่นจิ๋วแต่ส่วนใหญ่คนก็จะทับศัพท์กันนะคะเรียกกันว่าฝุ่น PM2.5 นะคะทำไมมันถึงกลายเป็นฝุ่นมลพิษแล้วมันเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในทางลบกับสุขภาพของคนทั่วไปเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันให้เห็นแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของปัญหาของฝุ่นนะคะฝุ่นจิ๋วนี่แหละนะคะคือฝุ่น
เนาะแล้วก็การป้องกันค่ะ
ใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุก่อนไหมน้องหลินว่าทำไมมันถึงเกิดฝุ่นจิ๋วขึ้นได้อย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ฟังก็หลายท่านอาจจะคุ้นว่ามีฝุ่นนัดระวังฝุ่นแต่ว่าที่มาของฝุ่นเนี่ยถ้าเราไปศึกษามาหรือว่าดูมาเนี่ยเราจะพบว่าสภาพทางกายภาพของกรุงเทพอันนี้เราเจาะที่กรุงเทพก่อนนะทางกายภาพของกรุงเทพเนี่ยเนื่องจากมันเป็นตึกรามบ้านช่องสูงใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วมันขึ้นมาขวางมันบังไอ้เรื่องของการหมุนเวียนของลมหรืออะไรต่างๆเข้าไปอีกแล้วประกอบกับหน้าหนาวอะฤดูหนาวเนี่ยลมมันจะบางทีมันนิ่งๆอะและอันนี้ในสภาพแวดล้อมของกรุงเทพเนี่ยมันจะมีเรื่องของมลพิษที่มาจากมนุษย์ทำขึ้นมาก็คือการใช้ยวดยานพาหนะนี่แหละเป็นสำคัญเลยใช่ไหมหลิน
ใช่การเผาไหม้ของเครื่องยนต์เชื
้
อยานพาหนะทุกอย่างโรงงานด้วยนะคะ
ใช่ใช่อุตสาหกรรมที่อยู่ตามเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามหัวเมืองเนี่ยก็มีส่วนนะคะที่สำคัญเขาก็บอกเลยนะว่าเครื่องยนต์ที่มันสร้างมลภาวะมากๆคือเครื่องยนต์ดีเซลท่านผู้ฟังเครื่องยนต์ที่มาจากรถกระบะที่เราเรียกกันชาวบ้านเนา
ะ
ใช่อันนั้นคือมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วมันมีเป็นละอองสีน้ำตาลอะไรพวกนี้มันจะไปกับในอากาศเนี่ยเป็นละอองเล็กๆที่ตามองไม่เห็นนะคะนะคะเขาถึงเรียกมันว่าคือที่เรียกว่า PM 2.5 ก็เพราะว่าขนาดของฝุ่นเนี้ยมันเล็กมันเป็นละอองเล็กๆนะคะ
น้อยกว่า 2.5 ไมครอนเนาะ
ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่แบบว่าอันเนี้ยมันเป็นมลพิษละนะคะทีนี้ปริมาณมันก็จะมีอีกว่าค่าฝุ่นเนี้ยเขาจะดูจากปริมาณมันนะว่ามันหนาแน่นแค่ไหนแล้วเขาถึงจะมาตีความว่าตรงนั้
น
บริเวณเป็นบริเวณที่บอกว่ามันจะเป็นดัชนีเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าดัชนีก็จะบอกว่าตรงไหนหนาแน่นจนกระทั่งเกิดอันตรายขึ้นกับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแล้วท่านผู้ฟังนึกภาพนะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันทำไมถึงมีฝุ่นประเภทนี้ตกค้างอยู่เยอะก็เพราะว่าเนี่ยมันมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดหลายอย่างนะคะหลายประการอ่ะทั้งการขับขี่ยวดยานที่หนาแน่นนะแล้วก็ยังอากาศที่นิ่งแล้วก็ยังมีตึกรามบ้านช่องที่มาขวางมาบล็อกไว้อีกใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ฝุ่นมันไม่ไปไหนอ่ะมันก็ค้างเป็นเหมือนแอ่งกระทะขวางการที่โฟลว์ไปออกนะคะ
อาจจะไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะอาจจะหมายถึงว่าจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่เหมือนกัน
ใช่ๆแต่ทีนี้กรณีของต่างจังหวัดเนี่ยท่านผู้ฟังกรณีของต่างจังหวัดนี่มันมีปัจจัยอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือเรื่องของการเกษตรกรรมเนี่ยพอถึงฤดูช่วงหน้าแล้งใช่ไหมคะเขาก็พอดีเลยมาเผาป่าเผาไร่เผาซากไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเผาเยอะๆๆมันก็เป็นขม่าวเล็กๆนะคะที่ปลิวไปในอากาศแล้วมันก็ส่งผลด้วยเช่นกันซึ่งบางครั้งเนี่ยน้องหลินช่วงบางช่วงเนี่ยที่เขาถางป่าแล้วเขาก็เผาไร่เนี่ยมันขึ้นสัญญาณเนี่ยมันขึ้นแบบว่าทางภาคเหนือแดงหมดเลยนะแดงในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ไฟแต่ว่าเป็นควันของ PM มันขึ้นระดับแดงเลย
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะมันเป็นสีแดงก็คืออันตรายมากนะคะคือเป็นมลพิษอย่างรุนแรงก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อก็คือว่าเอ๊ะเขาดูกันยังไงใช่ไหมคะเขาดูกันยังไงกับเรื่องของดัชนีชี้วัดความเป็นค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานแล้วก็อันตรายกับพวกเราเนี่ยมันมีระดับอยู่กี่ระดับอ่ะน้องหลิน
มีทั้งหมด5ระดับนะคะ
ค่ะ
ระดับ
เรารู้ได้ไงหลินเวลาคนไปอย่างพวกเราเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องมือช่วยไหมอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาบางทีพี่จะรดน้ำต้นไม้บางทีพี่ยังต้องคำนึงเลยนะพี่ก็จะเปิดโทรศัพท์มือถือนะ
เช็คแอปพลิเคชัน
ใช่แล้วพี่ก็เอาแอปพลิเคชันขึ้นมากดดูนะคะเป็นรูปไอ้ที่ว่าตรวจสอบความเป็นมลพิษทางอากาศมันดีพอจะเดินใส่หน้ากากไหมบางทีแสบหูแสบตาเนี่ยแสดงว่าแรงแล้วก็เช็คพอเช็คก็โอ้โหรู้เลยวันนี้ดีหรือไม่ดีนะคะมาทุกวันเดี๋ยวนี้ตรวจเช็คทุกวันตอนเช้าจะออกจากบ้านเนี่ยค่ะอันนั้นคือแอปพลิเคชันใช่ไหมคะน้องหลิน
ใช่ค่ะ
แล้วก็อีกอันนึงตัวอักษรที่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องเห็นก็คือมันจะขึ้นว่า AQI นะคะมันย่อมาจากอะไรคะ AQI
ก็เป็นดัชนีเช็ค
A คือ Air อากาศนะคะส่วน Q คือ Quality ส่วน I นี่คือ Index
ใช
่ค่ะก็คือดัชนีชี้คุณภาพของอากาศนะคะเขาเรียกว่า AQI นะคะตัวนี้แหละนะคะอ่ะเรามาคุยกันว่าระดับที่มันขึ้นมาในแอปพลิเคชันหรือว่าเขาจะโชว์ด้วย color code หรือว่าสีเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่5สี
5สี
ลิ้น
ค่ะ5สีค่ะ
มีอะไรบ้างอ่ะไล่มาจากต่ำสุด
ก็ไล่มาจาก AQI ฟ้าค่ะถ้าฟ้าคือคุณภาพอากาศดีมากๆเลย
ใช่ระดับของปริมาณของไอ้ฝุ่น PM มันอยู่แค่เท่าไหร่เองอ่ะ
ก็25ไม่เกินค
่ะไม่เกิน25ใช่ไหม
ค่ะ จากนั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือ AQI ที่26ถึง50นะคะก็แถบสีเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวคุณภาพอากาศก็เรียกว่าดียังดีอยู่ค่ะ
ถ้าเราอยู่โซนนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าสบายใจหน่อยว่าเรายังไม่มีมลพิษเข้ามาในบริเวณที่เราอยู่บ้านแถบเราทุ่งครุอะไรอย่างเงี้ยนะคะมจท.นะคะเราก็คอยเช็คทุกวันนะคะค่ะ
ต่อมาก็ถ้า AQI นะคะอยู่ที่51ถึง100
ค่ะ
ก็จะเป็นสีเหลือง
ใช่
คือคุณภาพอากาศปานกลางค่ะ
ค่ะก็เหมือนไฟเหลืองอะนะก็ยังโอเคอยู่นะแล้วก็
เริ่มเตือนละค่ะเริ่มเตือน
ปานกลางนะคะ
ต่อมาถ้า AQI นะคะมีค่าอยู่ที่100ถึง200ก็จะเป็นสีส้มละค่ะสีส้มนี่คือคุณภาพอากาศแย่แล้วนะคะต้องระวังสุขภาพแล้วก็ลดนะคะการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
ค่ะและอันสุดท้ายก็คือสีแดงเลยใช่ไหม
ใช่200ขึ้นไปแล้วค่ะอันนี้คืออันตรายค่ะ
ค่ะอันนั้นคืออันตรายก็คือลักษณะที่มลพิษสูงมากนะคะอย่างตอนนี้ตอนที่กำลังจัดรายการกับน้องหลินเนี่ยพี่ลองเช็คดูว่าของคิงมงกุฎนะคะของมจท.นะคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอยู่ระดับที่เท่าไหร่มันก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่ระดับ8ค่ะออกเป็นสีเหลืองแล้วมันก็ขึ้นภาษาอังกฤษว่า moderate ก็คือยังอยู่ในเกณฑ์โอเคนะคะเนี่ยขณะที่เราพูดเนี่ยค่ะลองเช็คดูเนี่ยมันก็ขึ้นมา moderateก็คือปานกลางซึ่งอย่างนี้เราก็ยังสบายใจว่ามันยังไม่ซีเรียสมากจริงไหมมันอยู่ที่โซนว่าโซนไหนอะลดเยอะควันเยอะด้วยเหมือนกันนะคะอย่างของเรานี่ค่อนข้างจะยังโอเคทุ่งครุหรือว่ามจท.เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ยังไม่ถึงซีเรียสแต่บางที่ที่เป็นเขตเมืองอะจะแรงเลยล่ะนะคะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกับท่านก็คือเรื่องของ AQI หรือว่าดัชนีชี้วัดตรวจสอบคุณภาพของอากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วการควบคุมเนี่ยของเรานะคะก็จะมีหน่วยงานที่ควบคุมอยู่ก็คือกรมควบคุมมลพิษนะคะเขาจะคอยประกาศหรือแจ้งเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเข้าไปดูของกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งเขาจะดูแลอยู่นะคะทำไมเราต้องระวังในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ด้วยละหลิงมันมีผลยังไงกับคุณภาพชีวิตของพวกเราบ้างมันก่อให้เกิดอะไรบ้างนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรืออาการผิดปกติเนี่ยเรามีมาบอกท่านผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะว่า
แน่นอนเลย
อะไรบ้างนะคะที่จะทำให้ท่านต้องระวังเพราะว่าหลายท่านอาจจะเจอนะอย่างตัวพี่เจอเหมือนกันนะมีบางวันที่เราเป็นหวัดหรือเปล่ารู้สึกเหมือนคล้ายๆจะเป็นหวัดแต่ว่าพอดูแล้วมันไม่ใช่อะหรือมัน
เพราะว่าเขาส่งผลกระทบเพราะว่าเขาส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจค่ะพี่จ
ีใช่ใช่พี่กำลังคิดว่าอันนั้นแหละสงสัยใช่เลยเพราะว่าบางวันมันมีนะช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมานี่แหละจามอะจามทีๆน้ำมูกใสอย่างเงี้ยนะคะเป็นเลยระดับเริ่มต้นเลยนะจามทีๆน้ำมูกใสแล้วก็ไอจามไอจามแต่ไม่มีไข้นะแต่ว่าจามนี่มามากแล้วก็น้ำมูกใสก็เลยว่าเอ๊ะสงสัยฉันจะเป็นไอ้นี่แล้วล่ะแพ้อากาศเป็นกันหลายคนนะเพื่อนๆเราก็เป็น
ค่ะมีแผลหางแสบจมูกค่ะ
แสบจมูกแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วก็ไม่มีไข้นะคะแต่ว่าพี่ก็สังเกตตัวเองพี่ทานยาแก้ภูมิแพ้มันก็ลดไปพอผ่านไป1คืนก็ดีขึ้นก็แสดงว่าเราต้องแพ้อะไรแน่ๆแพ้แบบแพ้ฝุ่นอันแนกาศอะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยคะท่านฟังคงน่าจะสังเกตตัวเองด้วยนะคะอันนี้อาการที่มันเป็นใช่มั้ยเป็นแบบอื่นมีมั้ยหลินนอกจาก
มีค่ะ
ทางเดินหายใจภูมิแพ้แล้วเนี่ยมีแบบอื่น
ก็จะเป็นมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตนะคะเพราะว่าผ่านทางเดินหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยฝุ่นพวกนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในยังกระแสเลือดได้แล้วก็จะส่งผลร้ายแรงจนกระทั่งถึงอาจจะไปถึงระบบสมองได้จริงนะคะ
มันอาจจะเป็นได้แต่แพ้ผิวแพ้ง่ายอย่างเช่นคันฝุ่นละอองเจอเข้าไปแล้วมันมีคันมีอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจเช่นหนาของภูมิแพ้อากาศใช่ไหมระคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะก็ใช่นะหอบหืดสำหรับคนเป็นหอบหืดนี่น่ากลัวเพราะว่ามันกระตุ้นให้มันเกิดอัลเลอร์จิกอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะเขาบอกว่ามันพาไปสู่ถึงหัวใจวายเฉียบพลันก็มีนะ
ใช่ค่ะ
เลือดสมองตีบก็มีหลิน
เพราะว่าเขาไปทำลายเกี่ยวกับ
มันเข้าไปในระบบเลือดด้วยใช่ไหมเวลาเราหายใจเข้าไปใช่ไหมฮะมันไปเกาะอยู่เนาะใช่แล้วมันก็มีอันตรายที่สุดเขาบอกถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดซึ่งเราจะได้ยินกันเหมือนกันเนาะช่วงหลังนะคะท่านผู้ฟังและน้องหลินมันจะมีแบบว่าบางคนเอ๊ยังหนุ่มยังแน่นนะทำไมถึงเป็นมะเร็งปอดกันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะจากการที่เขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่าสุขภาพเขาทรุดโทรมพอดีไปจังหวะไปเจอมลพิษเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็อาจจะเป็นไปได้เนา
ะ
ถ้าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
ค่ะ
ใช่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกนะคะว่ามันจะมีเรื่องของ
ผลกระทบต่อร่างกายแน่นอนเลยท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเดินไปทั้งเทิงไปเนี่ยนะโดยที่เราไม่ใส่อะไรป้องกันเนี่ย
ใช่ค่ะ
สมควรแล้วนะเพราะว่ามันเข้าจริงๆเขาบอกว่ามันเข้าอ่ะเข้าได้เลยนะคะหายไปทั่วไปมันก็เข้าก็มีอันตรายนะถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันโดยแล้วไม่ใส่ใจเนี่ยคงไม่ได้แต่ปกติทุกวันนี้หลิงคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ใส่หน้ากากกันอยู่ใช่ไหม
ใส่ค่ะนอกเหนือจากโควิดแล้วนะคะยังเรื่องของฝุ่นด้วยค่ะ
ใช่พี่แต่ว่าหน้ากากป้องกันโควิดอะมันอีกแบบนึงนะแต่ว่าหน้ากากสำหรับป้องกันไอ้ฝุ่นมลพิษเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักของนักวิชาการหรือแพทย์แนะนำเนี่ยมันจะเป็นหน้ากากชนิดพิเศษที่เขาเรียกว่าหน้ากาก N95 ใช่เปล่าคะนักหลิน
ใช่ค่ะ N95 จะกรองฝุ่นนะคะขนาดเล็กขนาด 2.5 ได้
ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่อาจจะต้องแบบอาจจะต้องมีนะแล้วก็พกพาไปนะสำหรับ N95 นะคะแล้วก็เขาบอกมันกรองอากาศที่เป็นฝุ่นมลพิษได้ 95-98% คือมันดีที่สุดซึ่งมันกรองได้เยอะกว่าแต่อันอื่นมันเล็ดลอดได้นะฟังคุณหมอแล้วก็หลายท่านพูดเนี่ยก็บอกว่าแม้แต่เราอยู่ในบ้านเนี่ยที่เราปิดประตูแล้วเปิดแอร์อยู่เนี่ยแต่ฝุ่นจิ๋วมันเข้าหมดนะมันเข้าได้เข้ามาในบ้านมันเล็ดลอดเข้ามาได้เลยอ่ะเหมือนลมเล็กๆที่มันเข้ามาเพราะมันมองไม่เห็นอ่ะตามองไม่เห็นอ่ะดังนั้นเวลาเราถูบ้านเราจะเห็นว่าบ้านทำไมมันดำขึ้นเนี่ยก็คือฝุ่นมันเข้ามาเรียบร้อยละคนที่อยู่คอนโดสูงๆอ่ะเขาได้รับนะพี่คุยกับคนที่อยู่คอนโดเขาบอกสังเกตได้ง่ายๆเลยแค่เปิดบ้านในแต่ละวันแล้วเขาถูบ้านเขาจะเห็นฝุ่นที่มันจับอยู่ในผ้าถูบ้านเขาอะน้ำของน้ำที่ซักผ้าถูบ้านมันเปลี่ยนสีเลยนะก็คือมันเข้ามาในบ้านได้นะคะเข้ามาโดยที่แบบทั้งที่บ้านปิดประตูแล้วก็เปิดแอร์ก็ตามมันก็ยังเข้าได้แล้วมันลีกเข้ามาค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่คงต้องหมั่นดูแลเหมือนกันนะในเรื่องการดูแลสุขภาพอาจจะสำหรับบ้านพี่คิดว่าพี่ต้องใช้พวกเครื่องฟอกอากาศหรืออะไรเข้ามาช่วยด้วยหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะช่วยได้บ้างนะใช่ไหมแต่ว่าแอร์รุ่นใหม่ๆมันจะมีเครื่องฟอกอากาศเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันใช่ซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องสังเกตหลายๆอย่างนะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาท่านผู้ฟังค่ะน้องหลินมีอะไรที่จะแนะนำท่านผู้ฟังเพิ่มไหมแล้วใครล่ะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงน้องหลินเราคุยให้คนที่ฟังหน่อยสิว่าใครคือผู้กลุ่มเสี่ยง
ค่ะกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะเป็นเด็กเล็กๆนี่แหละค่ะกลุ่มเด็กน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ใหญ่อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยอยู่ในระยะกำลังพัฒนานะคะถ้าได้รับฝุ่นพิษในอากาศเข้าไปเนี่ยทั้งเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็กระแสเลือดเนี่ยก็จะขัดขวางระบบการเจริญเติบโตในระบบต่างๆนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดโรค
ใช่นะคะอีกอันนึงที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังก็คือกรณีของหญิงมีครรภ์คิดว่ามันเกี่ยวข้องอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ตัวคนเดียวนะเขาแบกร่างกายคือต้องดูแลทารกในครรภ์ด้วยจริงไหมคะทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเพราะฉะนั้นการทำงานของหญิงมีครรภ์นี่เขาทำงานหนักและเหนื่อยนะหมายถึงแบกเอาไว้2ชีวิตนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะมีผลร้ายต่อแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นสตรีมีครรภ์นี่ต้องระมัดระวังหลายเรื่องนะคะเพราะเปราะบางเนาะเขาทำงานหนักอะในร่างกายเขาต้องทำงานหนักนะดูแลทารกด้วยนะคะแล้วยังไม่พอนะเขาบอกว่าถ้ามันมีผลต่อคุณแม่แล้วเนี่ยลูกในครรภ์เนี่ยที่เป็นทารกอยู่เนี่ยนะคะก็มีอันตรายด้วยเขาบอกว่ามัน
ได
้ใช่ใช่เนี่ยทำให้คลอดก่อนกำหนดก็ได้ทำให้แท้งบุตรก็เพิ่มอัตราการตายในครรภ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครมีภรรยาหรือว่าคนในบ้านที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องให้เขาระมัดระวังร่างกายหลายๆเรื่องเลยอันตรายจริงนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ต้องเตือนสตรีมีครรภ์ด้วยนะคะเด็กสตรีมีครรภ์และอีกอันนึงที่แน่นอนค่ะมัน
พูดสูงวัย
พูดแล้วสะเทือนตัวเองนะพูดสูงวัยก็สะเทือนตัวเองด้วยว่านี่แหละวัยของเรานี่แหละของตัวดิฉันเองนี่แหละนะคะพออายุมากขึ้นอวัยวะมันจะต้องเสื่อมถอยเป็นธรรมดาใช่ไหมคะระบบในร่างกายมันก็เสื่อมถอย
ภูมิคุ้มกันก็ลด
มันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วมันเปราะบางนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภูมิคุ้มกันลดลงปุ๊บพอเจออะไรหน่อยเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับคนสูงวัยระดับเดียวกับดิฉันนี่แหละนะคะอาจจะมีความเสี่ยงเนี้ยโรคหัวใจโรคหอบหืดโรคประจำตัวทั้งหลายที่ท่านเป็นอยู่มันจะทำให้ดาวลงไปด้วยถ้าร่างกายเราไปเจออะไรตัวเขาเรียกว่าโจทย์เพิ่มเติมนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองดิฉันคิดว่าหลินคิดว่าแม้ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้สะอาดปลอดฝุ่นให้น้อยที่สุดจริงไหม
ขออนุญาตแนะนำวิธีการว่าจะดูตัวเองยังไงถ้ากลับเข้าบ้านนะคะถ้าฝุ่นเยอะๆก็คือดื่มน้ำเยอะๆนะคะว
ิ
ธ
ีก็คือ
ใช้น้ำเกลือค่ะกลัวคอ
กลัวคอใช่ไหมหลินทำอยู่เป็นประจำใช
่ไหมใช่ค่ะก็ช่วยได้นะคะ
ใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ทำได้ก็คือหน้ากากนี่แหละมันจะต้องพกไปทุกที่นะคะใส่ไว้ตลอด
หน้ากาก N95 ยิ่งดีใช่ไหมอีกอันที่หลินบอกว่าน้ำเกลือกลั้วคอเนี่ยพี่ใช้น้ำเกลือล้างจมูกนะเพราะว่าหมอแนะนำให้ใช้เราก็ใช้แบบน้ำเกลือสวนเข้าไปในจมูกเนี่ยค่ะมันช่วยชะล้างได้นะคะก็จะแก้ภูมิแพ้ได้ค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากฝากท่านผู้ฟังนะคะว่านั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องระวังอีกอันนึงคือหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านถ้าอยู่ในลักษณะที่อากาศมันคุณภาพอากาศไม่ดีค่ะเราก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านนอกโรงเรียนหรือว่านอกสถานที่ด้านนอกโล่งแจ้งนะคะท่านผู้ฟังหลินมีอะไรเพิ่มเติมกับท่านผู้ฟังอีกไหมคะ
เราไม่มีละค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝากกับท่านผู้ฟังนะคะว่านั่นคือข้อควรระวังกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ในชีวิตของคนปัจจุบันค่ะพบกับเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ
ค่ะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะคะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์ค่ะสำหรับช่วงนานาสาระในวันนี้จะขอนำเสนอข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะคะเป็นสาระดีๆเพื่อเรียนรู้โลกของการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะมาทำความรู้จักโลกของการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยกันนะคะมาเรียนรู้ว่าสำหรับมือใหม่ถ้าอยากเล่นหุ้นเป็นจะต้องทำอย่างไรบ้างรับรองว่าถ้าใครติดตามจนจบจะสามารถลงทุนในหุ้นเป็นอย่างแน่นอนค่ะซึ่งคำถามแรกถ้าเราอยากเริ่มลงทุนในหุ้นเนี่ยเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างจะต้องมีอะไรบ้างแล้วทำไมเรื่องราวของความรู้หรือว่าวิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ายากจังนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะจากเนื้อหาสาระในวันนี้จะพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้ดีๆเกี่ยวกับโลกของการลงทุนในตลาดหุ้นเอาแบบเข้าใจง่ายๆสำหรับมือใหม่เลยค่ะทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าตลาดหุ้นเป็นแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงทำให้หลายๆคนอยากที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นบ้างแต่หลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่เข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะคะพอเห็นแบบนี้แล้วต้องทำความรู้จักต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะสำหรับโฟกัสของรายการวันนี้นะคะจะนำเสนอ6สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นหรือว่า6สิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนที่จะเริ่มเล่นหุ้นค่ะสำหรับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะลำดับที่1ก็คือการรู้จักตัวเองก่อนการลงทุนในหุ้นค่ะโดยคำถามง่ายๆที่เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในหุ้นเลยก็คือเป้าหมายของการลงทุนของเราคืออะไรนะคะคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะเราจะต้องดูว่าเราลงทุนในหุ้นเพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเช่นถ้าเราอยากลงทุนเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณการเลือกลงทุนในหุ้นที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะหรืออาจจะต้องเลือกดูหุ้นที่มีพื้นฐานดีบริษัทมีโอกาสเติบโตในอนาคตอาจจะเป็นวิธีการที่เหมาะมากกว่าก็คือต้องเลือกหุ้นให้ดีค่ะการกำหนดเป้าหมายในการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่หลายๆคนอาจจะละเลยไปนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกๆที่ควรจะกระทำนะคะเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยควรจะชัดเจนแล้วพอเริ่มลงทุนไปจะได้เก็บเป้าหมายนี้ไว้คอยเตือนสติตัวเองนะคะจะได้ไม่ไขว้เขวออกจากเป้าหมายว่าแท้จริงแล้วเราเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะคะลำดับที่2หรือว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะจริงๆยังไม่ใช่เทคนิคขั้นที่2หรอกค่ะแต่เวลาที่เราลงทุนในหุ้นเราจะต้องตรวจสอบนะคะหรือว่าศึกษาหรือกำหนดความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นเพียงเพราะมองแค่ว่านี่คือช่องทางที่จะได้กำไรเยอะได้ผลตอบแทนสูงแต่หลายๆคนอาจจะลืมคิดไปว่าผลตอบแทนที่สูงก็ย่อมมาคู่กับความเสี่ยงที่สูงเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆก่อนจะลงทุนในหุ้นก็คือการรู้จักตัวเองรู้เป้าหมายและรู้ว่าเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะวิธีการขั้นตอนในการเริ่มเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นเนี่ยจะมีแบบประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วซึ่งก็จะไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะสิ่งที่ควรรู้ลำดับที่2ก่อนจะลงทุนในหุ้นเราจะต้องรู้จักว่าหุ้นหมายถึงอะไรหุ้นคืออะไรนะคะหุ้นคือสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการนั่นหมายความว่ายิ่งมีหุ้นมากเท่าไหร่ตัวเราก็มีสิทธิในการเป็นเจ้าของกิจการนั้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เราลงเงินกับเพื่อนคนละครึ่งเพื่อเปิดร้านอาหารนั่นเท่ากับว่าเรามีสิทธิ์ในร้านอาหารนี้ครึ่งหนึ่งพอทำธุรกิจได้กำไรเราก็จะเอากำไรนั้นมาแบ่งกับเพื่อนคนละครึ่งนะคะแต่ข้อแตกต่างระหว่างการซื้อหุ้นกับการเปิดกิจการเองก็คือการซื้อหุ้นเราดูเพียงแค่ว่ากิจการนั้นๆเป็นกิจการที่ดีหรือเปล่าเป็นธุรกิจที่ทำให้เกิดกำไรมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสในการเติบโตในอนาคตมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ตัวเราไม่ต้องลงแรงหรือลงมือเพื่อทำธุรกิจนั้นๆเองเหมือนกับการเปิดกิจการนะคะเราสนับสนุนเพียงแค่เงินทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะและนั่นก็คือความหมายของคำว่าหุ้นนะคะลำดับถัดไปก็คือเราควรจะรู้ว่าตลาดหุ้นคืออะไรนะคะตลาดหุ้นก็คือแหล่งที่ทำให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนนั่นหมายถึงบริษัทมหาชนต่างๆนะคะกับผู้ที่มีเงินทุนเหลือนั่นเราเรียกว่านักลงทุนนะคะตลาดหุ้นเป็นศูนย์กลางให้คนทั้งสองกลุ่มนี้มาเจอกันกลุ่มบริษัทที่ต้องการเงินลงทุนและกลุ่มนักลงทุนผู้มีเงินเหลือที่ต้องการลงทุนในธุรกิจต่างๆนะคะซึ่งตลาดหุ้นในประเทศไทยเนี่ยจะมีชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าเซ็ตนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมดโดยประมาณ638ตัวนะคะและตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังสามารถแบ่งได้ตามมูลค่าของตลาดที่เรียกว่า market capital นะคะและสภาพคล่องในการซื้อขายได้หลักๆอีก2กลุ่มนั่นหมายความว่าในตลาดหุ้นของไทยนะคะในเซ็ตเนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆสำหรับการซื้อขายหุ้นนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเซ็ต50กลุ่มเซ็ต50นี่ก็คือหุ้นที่มีมูลค่าตามตลาดหรือว่า market capital เนี่ยและสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด50อันดับแรกนะคะก็คือจะเป็นกลุ่ม50อันดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดนะคะส่วนหุ้นในกลุ่มที่2ก็คือเรียกกันว่าเซ็ต100นะคะนั่นหมายถึงกลุ่มของหุ้นที่มีมูลค่าราคาตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด100อันดับแรกค่ะสำหรับมือใหม่นะคะในการลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคำแนะนำโดยทั่วๆไปจะแนะนำให้ซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดกลุ่มที่1ก็คือเซ็ต50ก่อนนะคะเพราะว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของเซ็ต50เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีสภาพคล่องสูงนะคะสำหรับตลาดหุ้นในประเทศไทยนะคะจะมีกำหนดเวลาเปิดปิดที่ไม่เหมือนกับตลาดหุ้นของต่างประเทศนะคะในประเทศไทยเนี่ยกำหนดระยะเวลาเปิดปิดของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายในช่วงเช้านะคะช่วงเวลาในการเปิดตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ค่อยแน่นอนแต่อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 9:55 ถึง 10:00 นะคะถึง 10:00 นะคะประมาณ 9:55 ถึง 10:00ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะเปิดจนถึงเวลา 12:30 นะคะแล้วก็จะมีการพักเบรกในช่วงกลางวันและในช่วงบ่ายก็จะเริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์อีกครั้งในช่วงเวลา 14:25 ถึง 14:30 โดยประมาณนะคะแล้วก็จะเปิดไปจนถึงช่วงเย็นนะคะในช่วงเวลาประมาณ 16:35 ถึง 16:40 นะคะซึ่งช่วงระยะเวลาเปิดปิดของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ได้ระบุชัดเจนแน่นอนว่าในเวลากี่นาฬิกากี่นาทีแต่จะอยู่ในช่วงระหว่างเวลาประมาณนี้ก็คือช่วงเช้าจะเปิดตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 9:55 ถึง 10:00 นแล้วก็เปิดตลาดในช่วงบ่ายประมาณ 14:25 ถึง 14:30 น แล้วก็ไปปิดตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเย็นในช่วงเวลาโดยประมาณนะคะ 16:35 น.ถึง 16:40 น.ค่ะสิ่งที่ควรรู้ลำดับที่4นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนะคะเมื่อทุกท่านเริ่มการลงทุนในหุ้นก็สามารถได้รับผลตอบแทนอยู่เป็น2แบบด้วยกันนะคะส่วนแบบที่1กลุ่มที่1ผลตอบแทนก็คือกำไรจากส่วนต่างของราคาที่เราเรียกกันว่า capital gain นะคะนั่นหมายความว่าเป็นลักษณะของการซื้อถูกไปขายในราคาแพงนะคะการที่เราซื้อหุ้นในราคาถูกแล้วเรานำหุ้นนั้นไปขายในราคาแพงขึ้นนะคะส่วนต่างจากราคาตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นกำไรนะคะยกตัวอย่างเช่นหากเราซื้อหุ้น A มาในราคา10บาทโดยมีจำนวนทั้งหมด100หุ้นแล้วเราขายไปที่ราคา12บาทเท่ากับว่าเราได้รับกำไร200บาทหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้กำไรประมาณ 20% นะคะอันนี้ก็คือกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคานะคะในผลตอบแทนจากการลงทุนแบบที่2ก็คือเป็นลักษณะของกำไรจากเงินปันผลนะคะหากกิจการที่เราลงทุนไปในตัวหุ้นในตัวบริษัทที่เราลงทุนไปมีผลประกอบการดีทางบริษัทนั้นก็อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับเราได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัทนะคะยกตัวอย่างเช่นหากเราซื้อหุ้น A มาในราคา10บาทจำนวน100หุ้นและบริษัท A นี้นะคะได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่1บาทต่อหุ้นนั่นเท่ากับว่าเราจะได้รับกำไรจากเงินปันผล100บาทเพราะเราซื้อ100หุ้น1หุ้นเราได้1บาทนะคะจากส่วนนี้หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เป็น 10% นะคะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนทั้งหมดจากการลงทุนในหุ้นนะคะสามารถเกิดขึ้นได้จากส่วนต่างของราคาและจากเงินปันผลนะคะหากเรานำทั้ง2ส่วนนี้มารวมกันนั่นหมายความว่าการลงทุนของเราจากการที่เราซื้อหุ้น A ในราคา10บาทเป็นจำนวน100หุ้นเราสามารถมีโอกาสที่จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาและกำไรจากเงินปันผลนะคะสามารถทำได้ถึง300บาทจากเงินทุน 1,000 บาทนะคะซึ่งอาจจะหมายถึง 30% ของเงินลงทุนที่เราได้ทำการลงทุนไปได้ค่ะเมื่อเห็นข้อคิดดีๆหรือว่าประโยชน์จากการลงทุนแล้วนะคะหากมีความสนใจจะลงทุนในตลาดหุ้นแล้วจริงๆนะคะการที่เราจะลงทุนในตลาดหุ้นหรือเรียกกันง่ายๆว่าการเล่นหุ้นได้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีพอร์ตหุ้นก่อนนะคะเราจะต้องมีพอร์ตหุ้นก่อนโดยเราสามารถเปิดพอร์ตหุ้นได้กับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆในประเทศไทยซึ่งในเว็บไซต์www.settrade.com นะขออนุญาตสะกดให้นะคะ www.settrade.com นะคะ www.settrade.com นะคะจะมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเล่นหุ้นได้หรือว่าซื้อขายหุ้นได้เราจะต้องเปิดพอร์ตหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆและเมื่อเราติดต่อขอเปิดบัญชีนะคะขอเปิดบัญชีในการซื้อขายหุ้นเนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลมาว่าพอร์ตหุ้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเปิดพอร์ตหุ้นนะคะมันจะมีลักษณะของการซื้อขายอยู่3แบบนะคะหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันมีอยู่ลักษณะของมันจะมีอยู่3บัญชีนะคะบัญชีในรูปแบบที่1เราจะเรียกว่า cash account นะคะเป็นลักษณะของบัญชีที่เราจะต้องวางเงินไว้ในพอร์ตนะคะเราสามารถวางเงินไว้ในพอร์ตเพียงแค่ 20% นะคะ cash account นะคะเราก็สามารถซื้อหุ้นได้แล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องนำเงินมาชำระภายใน3วันทำการนะคะข้อดีของบัญชีแบบ cash account ก็คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องนำเงินทั้งหมดที่เรามีมาทิ้งไว้ในพอร์ตนะคะสามารถนำเงินก้อนนี้เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเอาไปใช้อย่างอื่นก่อนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณทำการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะคุณจะต้องเอาเงินสดเข้ามาใส่ไว้ในบัญชีภายใน3วันทำการนะคะไม่ฉะนั้นคุณจะโดนจ่ายค่าปรับจากบริษัทหลักทรัพย์ นะคะนี่คือลักษณะของบัญชีประเภทที่1ที่เราเรียกว่า cash account นะคะส่วนลักษณะบัญชีประเภทที่2เราจะเรียกชื่อบัญชีนี้ว่า cash balance นะคะลักษณะของ cash balance ก็คือเป็นบัญชีที่เราจะต้องนำเงินฝากเข้าไปไว้ในพอร์ตก่อนหมายความว่าเราจะต้องโอนเงินเข้าไปเก็บไว้ในพอร์ตก่อนเอาเราถึงจะทำการซื้อขายหุ้นได้นะคะถ้าเราโอนเงินเข้าไปในพอร์ตบัญชีพอร์ต cash balance เท่าไหร่เราก็สามารถเทรดหรือว่าซื้อขายหุ้นได้ตามนะคะจำนวนเท่านั้นข้อดีของบัญชีแบบ cash balance ก็คือมันสามารถช่วยให้เราสร้างวินัยในตัวเองนะคะไม่ทำให้เราเล่นหุ้นจนเกินตัวเกินเครดิตของเราเพราะว่าเรามีเงินมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถเล่นได้มากน้อยเท่านั้นนะคะและถ้าไม่ได้เทรดแล้วเราทิ้งเงินไว้ในพอร์ตในหรือว่าในบัญชีเฉยๆเรายังได้รับดอกเบี้ยด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วสำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นการลงทุนนะคะขอแนะนำให้เปิดบัญชี cash balance เหมาะสมที่สุดค่ะส่วนบัญชีในแบบที่3ก็คือเราเรียกกลุ่มนี้ว่าบัญชีเครดิตบาลานซ์นะคะเป็นเครดิตบาลานซ์ลักษณะนี้จะเป็นบัญชีที่เราสามารถกู้เงินได้จากโบรกเกอร์นะคะกู้เงินจากโบรกเกอร์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเราเงินของเราทั้งหมดในการลงทุนนะแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยจะกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่เราจะต้องวางไว้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมนะคะแต่โบรกเกอร์เนี่ยไม่ได้ให้เรากู้ยืมฟรีๆนะคะจะมีการคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้นะคะซึ่งจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโบรกเกอร์นะคะและต่อไปก็คือความรู้ลำดับสุดท้ายที่สำคัญมากๆก่อนที่จะลงทุนซื้อขายหุ้นหรือว่าเทรดหุ้นนะคะตัวเราในฐานะที่เราเป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนเราจะต้องรู้จักชื่อหุ้นค่ะก่อนที่เราจะซื้อขายหุ้นเราควรจะรู้จักชื่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก่อนเพราะบางครั้งชื่อของบริษัทที่เรารู้จักอาจจะใช้ชื่อหนึ่งแต่ว่าเวลาที่อยู่ในตลาดหุ้นเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อที่เป็นชื่อทางการค้าก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นร้านสุกี้ MK นะคะที่คนส่วนใหญ่ชอบกินที่ร้านสุกี้ MK แล้วเราก็สามารถเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแทบจะทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าเราไปเซิร์ชหาชื่อของธุรกิจนี้นะคะในตลาดหุ้นมันอาจจะทำให้เราซื้อหุ้นผิดตัวได้นะคะเพราะถ้าเราไปเซิร์ชชื่อของ MK โดยใช้ตัวอักษร M และ K ในตลาดหุ้นมันจะไม่ใช่ชื่อของร้านอาหารสุกี้ยากิที่เรารู้จักกันนะคะแต่มันจะเป็นตัวย่อชื่อหุ้นของบริษัทมั่นคงเคหาการค่ะส่วนบริษัท MK Restaurant Group นะคะจะใช้ชื่อรหัสชื่อโค้ดหุ้นก็คือตัว M อย่างเดียวนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะคะเกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทชื่อของธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเราสามารถค้นหาได้จากในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็คือ www.set.or.th นะคะ www.set.or.th นะคะเมื่อเราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วให้หาตัวฟังก์ชันนะคะตัว toolbar task bar นะคะที่ชื่อว่า get code ซึ่งมักจะอยู่ด้านมุมบนด้านขวานะคะไปที่จุด get code ตารางตรงนี้แล้วให้กดที่รูปแว่นขยายได้เลยนะคะซึ่งจากตรงนี้เราสามารถไล่ดูได้เลยนะคะว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจที่เราสนใจเนี่ยเขาใช้ชื่อในตลาดหุ้นหรือว่าชื่อหุ้นว่าอะไรนะคะด้านหลังของชื่อบริษัทเนี่ยจะบอกรายละเอียดด้วยว่าบริษัทหรือว่าธุรกิจนั้นๆอยู่ในตลาดไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นห้างค้าส่งแมคโครจะใช้ชื่อหุ้นว่า MAKRO เป็นต้นนะคะแล้วถ้าเราได้เคยเห็นชื่อหุ้นตัวไหนที่เคยผ่านตานะคะเราสามารถกดในช่อง get code ได้เหมือนกันเราสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไล่ดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดก็ได้นะคะเราสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจหรือว่าเราพอจะรู้และต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมลงไปในช่องค้นหาในช่อง get code ได้เลยนะคะและในตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะเริ่มลงทุนในหุ้นเราจะต้องรู้อะไรบ้างอย่าลืมนะคะรู้เป้าหมายว่าเราลงทุนเพื่ออะไรนะคะรับรู้ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะเรามีข้อมูลว่าหุ้นหมายถึงอะไรนะคะตลาดหุ้นมีความหมายว่าอย่างไรมีกี่กลุ่มกี่ประเภท นะคะมีเวลาเปิดปิดตอนไหนและเราเข้าใจลักษณะของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นนะคะแล้วก็เริ่มเปิดพอร์ตหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เราสนใจนะคะและสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เราก็ต้องรู้จักชื่อหุ้นซึ่งเราสามารถค้นหาได้จากในเว็บไซต์ www.set.or.th ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระดีๆที่นำเสนอในรายการนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรามาสู่ช่วงท้ายของรายการมจทวารายตี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ